Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove, ja sam Nada Babić. Danas se u Medija centru u Beogradu na konferenciji za novinare razgovaralo o rezultatima godišnjeg konkursa Ministarstva kulture Srbije u oblasti savremenog stvaralaštva, temi koja skoro uvek izaziva posebnu pažnju kulturne javnosti. I ovoga puta organizator konferencije bila je Nezavisna kulturna scena Srbije. Govorilo se o prednostima ovogodišnjeg konkursa u odnosu na prethodne, o nedostacima i problemima kada je reč o raspodeli budžeta za kulturu. A o savremenoj srpskoj satiri bilo je sinoć reči u Narodnoj biblioteci Srbije. Predstavljena je knjiga Trutovenija i druge priče pisca Jovana Bulajića koju je nedavno objavila izdavačka kuća Hera Edu. Imamo i o tome priloga, čućemo i koje knjige savremene nemačke književnosti našim čitaocima preporučuju mladi germanisti Biljana Pajić, Jovana Stojanović i Dunja Šukara. Razgovor Šta da čitamo ovog leta u biblioteci grada Beograda organizovalo je sinoć Geteovo društvo. U crkvi Svetog Petra u okviru 13. festivala rane muzike održan je sinoć koncert kojim je obeleženo 25 godina postojanja ansambla Studija za ranu muziku. Govorit ćemo u krugovima i o izložbi grafika studenata Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, koja je otvorena u Centru za grafiku i vizuelna istraživanja Akademija. Radove je izložilo 38 studenata, a odabrali su ih profesori grafičkog odseka ovog fakulteta. Biće, naravno, reći i o drugim aktuelnostima iz sveta kulture, zato ostanite s nama u krugovima u narednih 55 minuta.
Turning back. What you got, Mr. Baby, something real hot. What you got, keep it going till I tell you to stop.
Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije danas je u Medija centru održala konferenciju povodom objavljivanja rezultata godišnjeg konkursa Ministarstva Republike Srbije. Na konferenciji je bio Aleksandar Drobac.
Predstavnik Asocijacije Nezavisne kulturne scene Srbije Predrag Cvetičanin ocenio je da smo došli u situaciju gde nikakve kozmetičke izmene, pa čak ni poštovanje pravila, mada je to ono na čemu asocijacija insistira, neće moći da promeni sudbinu kulture u Srbiji. Zato je očigledno da značajnije povećanje budžeta za kulturu jeste osnovna pretpostavka za bilo kakvo funkcionisanje kulturnog sistema u Srbiji.
Kakve rezultate može da ima zemlja u međunarodnoj kulturi sa odvajanjem 2 do 5% svog budžeta? Šta mi to možemo da uradimo u međunarodnoj saradnji sa 2 do 5% budžeta? Kakva to može da bude produkcija sa 6 do 8% budžeta? To su jako ozbiljna pitanja. Za poređenje, samo da vam kažem ovo, budžet za kulturu Ministarstva kulture Republike Hrvatske je 100 miliona evra veći nego budžet za kulturu Republike Srbije. Ajde da kažemo, to i nije toliko alarmantno, ali alarmantno je što je budžet za kulturu grada Zagreba 20 miliona evra veći nego budžet za kulturu Ministarstva kulture Republike Srbije. Znači, glavni grad Hrvatske ima budžet koji je 20 miliona evra veći od budžeta za kulturu Republike Srbije. I to pokazuje, ja mislim, suštinski problem s kojim se kultura suočava u ovom trenutku u Srbiji. Ako oni koji dobijaju 70% budžeta Ministarstva kulture, ako oni grcaju u problemima, ako oni ne mogu da reše, ako oni ne mogu da obezbede elementarno funkcionisanje, to vidimo na primjeru Narodne biblioteke Srbije. Šta je ostalo za ove koji dobijaju 1%, 2%? Šta je ostalo za asocijaciju Nezavisna kulturna scena koja dobija 0,23% budžeta Ministarstva kulture? Znači, bez povećanja budžeta, i to značajno, imaćemo kulturnu pustoš u Srbiji.
Članica grupe za konceptualnu politiku Branka Ćurčić napominje da je ono što je specifično za Novi Sad to da se kroz strategiju i akcioni plan uspostavlja participativno telo, odnosno forum za kulturu, koji predstavlja permanentno telo za konsultovanje svih zainteresovanih aktera u kulturi. Međutim, problem je što se dešava subverzija foruma koji polarizuje aktere, a posebno marginalizuje civilni sektor.
Ja, mi se suočavamo sada sa jednim povlačenjem. Dakle, oni koji treba da ih najpre sprovode, koji su i nosioci ovih procedura, dakle, pre svega vlasti, Gradska uprava za kulturu i član Gradskog veća, i mi vidimo da oni zapravo te procedure počinju da ne poštuju i same procedure, kao i mnogi drugi inovirani instrumenti, postoji velika bojazan da će oni atrofirati ukoliko se na nov način iznova ne otvore, dakle, za sve one aktere u kulturi Novog Sada koji su zainteresovani, dakle, za kulturni razvoj grada i za sprovođenje onako kako bi trebalo da izgledaju kulturne politike, kažem, već na proceduralnom nivou dosta unapređene, ali u praksi, nažalost, nepoštovane.
Predsednik Upravnog odbora Nezavisne kulturne scene Srbije Luka Knežević-Strika naglašava da je povećanje budžeta za kulturu preduslov bilo kakvog napretka. Rekao je i da će se zalagati i za instrument Foruma za kulturu. Ideja toga je da se uz pregovore sa institucijama javne vlasti naprave mesta razmene mišljenja, u kome se svi akteri susreću i ponovo uspostavljaju neku vrstu informisane kulturne javnosti.
U Beogradu je u toku festival evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih. Danas u 20 sati u Combank dvorani na programu festivala je film Scotta Barleya San ima svoju kuću. Scott Barley je mladi britanski autor koga neki već proglašavaju najvećim filmskim autorom milenijumske generacije. Svojim radovima on na poseban način, odnosno njegovi radovi objedinjuju dokumentarne snimke, crteže i animaciju i svrstao se u vodeće autore dva filmska pravca, remodernističkog filma i slow cinema movimenta. Mi danas imamo dve karte za projekciju za slušalca koji se javi na telefon 011-3229-653.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. got two left feet and a bottle of red wine, making me feel like the beat in the bassline. Or in my blood, both hands upon a waistline. Get on up, baby, dance to the rhythm of the music. Don't care what the DJ chooses. Get lost in the rhythm of me. Please don't close until we wanna leave it. You and I, we're flying on an aeroplane tonight. We're going somewhere where the sun is shining bright. Just close your eyes and let's pretend we're dancing in the street in Barcelona.
Talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. Trutovenija i druge priče naziv je poslednje zbirke pripovedaka Jovana Bulajića, u kojoj se nalazi 7 različitih tekstova. Ovom zbirkom on nemilosrdno satirički razotkriva, stavlja pred ogledalo i opisuje tamnu stranu našeg sopstvenog bića i kolektivnog mentaliteta. Opširnije je Jovana Milovančević.
Tragedija spektakla koji traje. Možda sa ovom rečenicom najbolje može opisati proza Jovana Bulajića, koja svojom kritičkom satiričnom oštricom pokušava da preosmisli i preispita sam koren našeg duhovnog i nacionalnog bića. On svojim delom želi da prodre u samu arhetipsku osnovu čovekove predstave o samome sebi. Referentno polje dešavanja zbirke Trutovenija i druge priče je Balkan. Junaci su često groteskne i izokrenute figure društvene i istorijske stvarnosti našeg naroda. Satira Jovana Bulajića čitaocu pruža mogućnost da sagleda i uđe u samu srž čovekovog postojanja u različitim vremenima i okolnostima, kaže književni kritičar Mileta Ćimović-Ivkov.
Satira koju nam nudi Jovan Bulajić jeste, dame i gospodo, način da dođete u posed kritičkog stava i relevantnog mišljenja o tome šta jesmo, o tome šta smo bili i svakako o tome šta nećemo biti. A nećemo biti ništa od onoga što nude idealizovane političke projekcije i nećemo biti ništa drugo, drugačije ni bolje što već nismo u istoriji stigli da budemo. Pogledajući u dalju istoriju, u daleku prošlost, zagledajući se jednako i u neposrednu savremenost, lucidno oko Jovana Bulajića zapaža onu rđavu prošlost, nepromenljivu istost, i iznad svega ne vidi izlaz. A izlaz je moguće sagledati samo ako aktiviramo onu mogućnost koju su vam ponudili To je kritičko sagledavanje svega što se ukazuje našim očima, nudi našem duhu i što postaje posed našega uma.
Sam čovek u prozi Jovana Bulajića pušten je u dejstvo dijalogom koji je jedna od osnovnih narativnih strategija Trutovenije i drugih priča. Gnomičnost i sažetost, kako na jezičko-stilskom, tako i na misaonom planu, važna su karakteristika ove proze, lirske i satirične u isto vreme, objašnjava psiholog Žarko Trebješanin.
Ne samo tom vizijom čoveka i budućnosti ovog naroda, nego Jovan Bulajić i samom književnom formom, koja je pre svega satirična i nadrealna, gde se mešaju na jedan dobar način, skladan, ono što je fikcija i ono što je realnost, i prošlost i budućnost, i ono što je epsko i ono što je lirsko, stvara jednu zaista potpuno osobenu poetsku lirsku prozu, koja je krajnje zgusnuta, nabijena emocijama, snovidna i nadasve strasna.
Skameni se Trutovo. U kamen se pretvori točak istorije sa svojih 300 Trutovenovića. Postade spomenik od kamena belog, pametnik za upamet, za sva vremena. Ovo je posljednja rečenica naslovne priče Trutovenije, ali i posljednja misa o čitave zbirke. Ona sugeriše upravo na propadanje i nestajanje jedne zemlje i jednog naroda, ali i na njeno opstajanje u mislima i priči. Takva je cela ova proza sa nesrećnim krajem u kome se ipak nadzire jedno neprolazno svetlo, zaključuje pisac Jovan Bulajić.
Sve moje i drame i komedije i romani koje sam pisao i tako dalje, tako da bave se jednom istom priču. To je čovek i smrt. I to je suština. Nažalost, pored sveg optimizma koji ja nosim sa sobom, a ne bi se reklo po mojim knjigama i sadržajima, završavaju se crno. Ali ako ste obratili pažnju na korice ove knjige, videli ste otvorena vrata i svetlo, znači da postoji izlaz.
Jovan Bulajić, autor je tri romana, Vir, Pir i Žig, dobitnik nagrade Miloš Crnjanski, pisac nekoliko drama, reditelj. Njegovu posljednju zbirku, Trutovenija i druge priče, objavila je izdavačka kuća Heraedu.
Your precious little thing, celebrate. Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
U okviru 13. festivala rane muzike sinoć je u crkvi Svetog Petra održan koncert kojim je obeleženo 25 godina postojanja ansambla Studija za ranu muziku Beograd pod upravom Predraga Đokovića. Koncert je pratila Tamara Maljković.
Ansambl Studija za ranu muziku osnovao je Predrag Gosta 1993. godine u okviru svog studija za ranu muziku, a sa ciljem da široj publici približi period muzičke renesanse kroz specifični način izvođenja vokalne muzike, ali i izvođenjem instrumentalnih dela na replikama autentičnih instrumenata. Svoje prvo kompakt diski izdanje ansambl je snimio 1996. godine i od tada beleži brojne nastupe u zemlji i inostranstvu. Fokusiran od samog početka na istraživanje i izvođenje vokalne muzike renesanse, danas ansambl vodi Predrag Đoković, koji je bio ispred ansambla i na koncertu u kojim je obeleženo 25 godina postojanja samog ansambla. Tim povodom zamolili smo ga da prokomentariše program sa kojim nastupaju u okviru ovogodišnjeg festivala rane muzike.
Ovo je koncert zapravo koji je posvećen 25. godišnjici postojanja ansambla Studija. Studio je jednu godinu stariji, a 92. je osnovan, ali 93. se pokazala, ukazala se zapravo jedna mogućnost i potreba da se napravi sopstveni ansambl, da tako kažemo. Tada je prošlo 25 godina. Umeđu vremenu smo radili i u kontinuitetu i sa pauzama, školovali smo, bili u inostranstvu, u Americi, u Engleskoj i tako dalje. Predrag Gosta je osnivač ansambla Studija za ranu muziku, ali budući da smo dugogodišnji prijatelji i kolege, nekako trenutno je meni poverio tu mogućnost da, odnosno odgovornost, tako kažem, da vodim ovaj ansambl. Što se večerašnjeg koncerta tiče, on je posvećen engleskoj muzici 16. veka, prevashodno dvojici kompozitora, to su Thomas Tallis i William Byrd, koji su najznačajniji predstavnici pa pre svega vokalne muzike, a Byrd svakako instrumentalne muzike u Engleskoj toga doba. Predelili smo se možda i zato što eto i poznajemo i tamo u Engleskom se upoznali sa tom izvrsnom tradicijom engleskom i hteli smo ovde nekako da napravimo jedan koncert koji će na integralan način predstaviti taj period. Dominiraju vokalne a kapela kompozicije, ali će tu biti i čisto instrumentalnih numera na čembalu, na orguljama i takođe u formi konsorta gambi, to je jedan specifično engleski sastav, viola od više do duboke. I to je jedan zanimljiv format, da kažemo, instrumentalni, koji čini se naročito okupirao englesku aristokratiju i pogotovo onu, rekao bih, koja je naginjala intelektualnom radu i meditaciji. I zapravo kad čujete ove zvukove tog jednog sastava, onda zapravo vidite da je taj zvuk specifičan, vas nekako podiže i nekako vas goni da i odvojite svoje misli od ovozemaljskih, da kažem, razmišljanja.
Program je bio koncipiran tako da je publika mogla da u potpunosti oseti duh vremena u kojem su kompozicije nastajale. Topli, ujednačeni glasovi vokalnog ansambla, ali i nenametljivi kamerni zvuk instrumentalnih sastava, preneli su autentičnu atmosferu engleske crkvene muzike sa kraja 16. veka. Autentičnosti zvuka doprinao je i sam prostor u kom se koncert odvijao, crkva Svetog Petra, koja je domaćin većine koncerata na ovogodišnjem festivalu rane muzike. Publika je bila u prilici da čuje dva stila koje su se u to vreme preplitalo u engleskom crkvenom muzičkom stvaralaštvu. Sa jedne strane to su bili moteti koji su kao deo rimskog obreda počivali na latinskom jeziku, dok su sa druge strane protestantske himne u Engleskoj pisane na narodnom jeziku. Talis i Bert su svojim stvaralaštvom uspevali da vešto balansiraju između ova dva stila, a smatra se da su upravo svojim fleksibilnim stavom u domenu crkvene muzike doprinili smanjenju tenzije između katolika i protestanata. Sa ovim programom Ansambl studije za ranu muziku predstavit će se i 26. juna publici u Novom Sadu.
Letnji koncert. Radnim danom od 12.05. Samo na talasima Radio Beograda 2. Od 18. juna do 21. septembra. Slušajte najbolje koncertne snimke sa domaćih i stranih podijuma.
Eko. Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for a Friend. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere uz specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Eko.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Slušate emisiju Kulturni krugovi. Sinoć je u biblioteci grada Beograda u organizaciji Geteovog društva održan razgovor o savremenoj nemačkoj književnosti sa predlozima šta da čitamo ovog leta. Događaj pratila i zabeležila Dragana Kovačević.
Koliko Srbi zaista čitaju Petera Hankea, zašto bi trebalo da čitaju Kristofa Ransmajera i ko je Jochen Schmidt? Tri mlada znalca nemačke književnosti, Biljana Pajić, Jovana Stojanović i Dunja Šukara, doktorantkinje Filološkog fakulteta u Beogradu, preporučile su nam dela pisaca savremene nemačke književnosti. Razgovore vodila književni prevodilac i teoretičar književnosti Spomenka Krajčević. Prvo govori Dunja Šukara.
Peter Hank je jedan od najpoznatijih savremenih nemačkih autora. Iako se trenutno malo govori o njegovom literarnom angažmanu, više o njegovom političkom, i sam Hank je navodi kako je on u Srbiji zaista malo čitan. U nedavnom intervju u Politici on navodi: u Srbiji me svi poznaju, ali me niko nije čitao. Upravo ta nota koliko je on malo čitao u Srbiji pokazuje da Peter Handke trenutno, kao što je Spomenka spomenula, više politička figura nego što je književnik. Ja bih se svrnula na period 70. i 80. godina koji predstavlja najproduktivniji, najplodniji period njegovog stvaralaštva. Izdvojila bih tri knjige, to je Užas praznine, Strah Golmana pred jedanestercem i Levoruka žena. Svaki element i znači sve što živo doživelo u svom detinjstvu, on je uspeo da utka u svoja dela. Svako delo ima veoma puno autobiografskih elemenata i treba skrenuti pažnju da on takođe ima slovenačke korene. Zbog toga se on posvetio i pisanju o Srbiji, Balkanu i Jugoslaviji.
Jovana Stojanović o Kristofu Ransmajeru.
Dakle, Kristof Ransmajer rođen je u Velsu, u Gornjoj Austriji, u seoskoj sredini, to isto treba napomenuti, 1954. godine. I takođe treba reći da je studirao filozofiju i etnologiju u Beču. To je naravno mnogo uticalo na njegovo stvaralaštvo, jer se negde i često naziva filozofom među piscima, a sa druge strane se njegove dela mogu posmatrati i kao svoje vrsne etnološke studije. Tako da, to mislim da to zaista treba spomenuti. Prebrojala sam romane, ima četiri romana, to su Užasi leda i mraka, Poslednji svet, Morbuski Tahara, Leteća planina i poslednji, ipak pet, Koks ili tok vremena, koji je njegovo najnovije delo.
I na kraju Biljana Pajić nam je preporučila knjige Jochena Schmidta, koje nažalost još nisu prevedene na srpski jezik.
U pitanju je dakle Jochen Schmidt, pisac koji je rođen 70. godine i koji je rođen i odrastao u istočnom Berlinu. U principu ne mogu sad reći da je toliko njegova ličnost tako kompleksna kao što je recimo u pitanju Handke ili kao što je u pitanju Ransmajer, ali činjenica je da ga to poreklo iz istočne Nemačke prati kroz njegovo delo, pa praktično svuda. Ne mogu opet ni reći da mu je to jedini motiv, naravno piše i o drugim stvarima, ali nekako se uvek ta istočna Nemačka kroz njegov doživlje kao deteta ili tinejdžera provlači kroz mnoga njegova dela, ajde da se tako izrazim. I u suštini ono što je mene privuklo kod Jochena Schmidta, nisam ga čitala pre nego što sam ga u stvari čula uživo. i pre godinu i po, recimo, na Lajpciškom sajmu knjiga. Ušla sam i Jochen Schmidt je čitao baš iz ove knjige, tada je to bila nova knjiga, Zugzwang. Čitao je neki dijalog gde on opisuje jedan dijalog sa suprugom, za doručkom. To je bilo toliko duhovito i toliko šarmantno, još je on to dodatno tako nekako izražajno čitao, da sam se ja tu odmah zadržala, smestila, našla svog omiljenog pisca i onda naredne njegove nastupe do kraja sajma ispratila uredno, kupila knjigu i tako dalje. Uzela potpis, razume se. I u svakom slučaju, to je ono što nekako privlači kod njega. Kasnije, kada sam se malo raspitala, više čitala šta je on radio i tako dalje, u stvari je jako važan deo njegove karijere to javno čitanje. Kratke priče i javno izvođenje tih kratkih priča.
Something inside this heart has died. You're in ruins.
talasima ste Radio Beograda 2. Mi polako privodimo kraju današnje izdanje emisije Kulturni krugovi. Sinoć je u Centru za grafiku i vizualna istraživanja Akademije otvorena izložba odabranih grafika studenta Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Ovu izložbu je posetila Mirjana Boba Stojedinović.
Profesor grafike na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, Vladimir Milanović, uvodi nas u sagledavanje akademskog obrazovanja umetnika u oblasti grafike.
Izložba u Centru za grafiku na neki način predstavlja najuspešnijih rezultata ove školske godine. Ona se održava tradicionalno svake godine, s tim što mogu da primetim da je ove godine selekcija malo bogatija. Centar je takođe izašao u susret i napravio i katalog propratni koji ovu izložbu čini ozbiljnijom i pristojenijom. I formalno otvaranje koje će dati jedan ton i jednu dozu ozbiljnosti ovom predstavljanju mladih umetnika.
Na koji način vidite da studenti vremenom razvijaju poetike kroz učenje samih tehnika u stvari?
Pa mislim da nekako grafika svim mladim umetnicima, bilo da su oni grafičari po vokaciji ili slikari, vajari, da se izražavaju u novim medijima, grafika im zapravo omogućava da negde svoju likovnu misao pročiste, svedu na jedan jezgrovit izraz i zapravo je dobra vežba za sve njih. Za grafičare posebno to, da kažemo, probavanje u različitim grafičkim tehnikama otvara neka nova polja izražanja i zapravo ih stavlja pred neke zadatke koje bi trebalo sami za sebe da reše. Oni kreću od prve godine sa visokom štampom, zatim u druge godine uče duboku štampu, u trećoj se upoznaju sa litografijom i sito štampom i svaka od tih tehnika zapravo ima svoj poseban jezik kojim se koristi, tako da je potrebno da studenti zapravo u tom obrazovnom procesu savladaju sve te izražene mogućnosti određene tehnike i da svoj likovni izraz, rekao bih, pronađu pravi način da se izraze u određenom mediju.
To je sad već došlo do doktorskih studija kao akademskog stepena. Koja je razlika između naprednijih stepena osnovnih studija, mastera i doktorskih?
Da, pošto sad postoji ta praksa već poslednjih nekoliko godina doktorskih umetničkih studija, ona zapravo studentima samo pruža još dodatno vreme da sazriju. Pošto studenti upisuju akademiju veoma mladi, nedovoljno zreli da se bave umetnošću, a umetnost ipak zahteva određenu vrstu posvećenosti i ozbiljnosti, nešto što dolazi i kilometražom i ličnim sazrevanjem i nekim sazrevanjem same ličnosti umetnika, tako da same doktorske studije imaju određenu težinu i samim nastavnim programom i tako dalje, ali zapravo njihov najveći značaj je to što mladi umetnici imaju tu mogućnost da još 3 godine se bave temeljno likovnim medijem, da imaju mentora kao nekoga sa kim mogu da sarađuju i da razrešavaju svoje dileme, a nakon toga ulaze u svet neke profesionalne karijere, stvaraju neke kontakte, tako da doktorske umetničke studije imaju, rekao bih, smisla i zbog još jedne dimenzije, to je pisanje tog teorijskog rada koji je jedno vreme stvorio veliku famu na fakultetu, a zapravo bi trebalo samo da negde disciplinuje misao likovnog stvaraoca i u tom smislu mislim da je jako koristan jer zapravo gradi jednu tekstualnu ili teorijsku infrastrukturu za likovni rad.
Student prve godine master studija na slikarskom odseku Todor Pavlović pričao je o tome koju tehniku on koristi za izražavanje u grafici i na koji način grafika oblikuje izražajni jezik nekom ko se obrazuje za slikara.
Lično rad je izložen u digitalnoj grafici. Ovde se nalaze različite grafičke tehnike kao što su litografija, linorez, duboka štampa, digitalna grafika, sito štampa. Tako da je stvarno raznovrsno kao što na našoj akademiji postoje različiti tipovi štampi. Sve je ovde vidljivo.
Na koji način studenti slikari grade svoj odnos prema grafici?
To nam je kao izborni predmet koji mi možemo da se bavimo i još jedan od medijuma u kojem mi istražujemo radovi kojima se mi bavimo u slikarstvu možemo da preformulišemo na digitalnu grafiku, na grafiku kogod. Tako da je, nije bitno da li smo sa odseka grafičkog, nego je samo jednostavno mogućnost da se izrazimo u tom mediju. Prosto je drugačija poetika, prosto je apsolutno drugačija poetika i način na koji razmišljaš u slici, ovde je totalno drugačije i mislim da je zanimljivo za studenta da prosto eksperimentiše, to je kao drugi jezik.
Izložba grafika studenata Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu otvorena je za posetioce, a i, zašto da ne, kolekcionare koji znaju da prepoznaju vrednost budućnosti, do 26. juna u Centru za grafiku i vizualne istraživanja Akademija.
Fier de ce
Slušali ste Kulturne krugove, emisiju realizovali Vladimir Penđer, Sonja Sibinoski, Predrag Vasić, Verica Gajević, ja sam Nada Babić. Ostanite uz Radio Beograd 2, posle vesti na našem programu emisija Zlatni presek, koju uređuje i vodi Snežana Ristić. Thank you.